Vakar tas notika, mēs ap 3 dienā norobežojam visus teritoriju. Vakar jau bijām vienojušies ar uzņēmēju, kas specializējās, kas var noteikt, kas tur noticis par iemeslu tam iebrukumam, ja teiksim izpēti. Šobrīd viņi strādā uz vietas. Un tad pirmdien mēs dabūsim atzinumu tam iemeslam, kāpēc tur ir iebrukums izveidojies, un arī risinām, kā viņi var labot. Un tad vērsīsimies pie augstāk stāvošām savām instancēm, prasīsim līdzekļus un remontēsim. Jā, tas ir noteikti saistīts ar Lietuvām, jo lietus lija strauji stipri un veidojās kaut kāds zem asfalta seguma izskalojums. Šampēterī zāles ielā pie tās dzīvomās mājas par garažām. Tur visi privāti īpašums un īpašniekiem ir sakaņā Rīgas domas pēc šiem noteikumiem pašiem jāorganizē pie kanalizācijas remontu.